Să deschidem împreună cuvântul și pentru seara aceasta vom parcurge textul cunoscut deja în Evanghelia după Marcu. Vom citi la capitolul 2, versetul 18, până la capitolul 3, versetul 6. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 2, versetul 18. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns, oare pot posti muntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și marea ruptură se face. Și nimeni pune vin nou în burduful vechi, altfel vinul cel nou sparge burducurile și vinul se varsă, iar burducurile se prăbădesc. Ci vinul nou este pus în burducul noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis, vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-a știut niciodată ce a făcut David? Când a fost în nevoie și l-a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el, apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci rău sau să faci bine? Să scap viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Ne aminteam dețile trecute de o popularitate a Domnului Hristos, acela care era parcă un ajutor nelipsit pentru orice nevoie, o soluție, un răspuns la orice problemă. Și amintesc de o chicitoare spusă de Samson, omul lui Dumnezeu, care suna cam așa. Din cel ce mănâncă, a ieșit ce se mănâncă. Și din cel tare, a ieșit dulceață. Vreau să spună cu aceasta Samson că acel leu, acea fiară crudă, care a fost capabil să sfâșie orice îi stătea în cale, a putut fi biruită de un om plin de Duhul lui Dumnezeu, Samson, fără ca el să aibă ceva apă în mână și literalmente spune cuvântul Samson a sfâșiat pe leu ca pe un miel. Și mă gândeam că aceasta este o imagine a Domnului Iisus, acela care a lăsat pe paginile Scripturii învățăturile sale nu doar în vreme de soare, dar și mai ales în vreme de nori și chiar de furtună. Aceia care erau gata să devoreze pe oricine, farisei. Și stăteam și mă gândeam citind acest text, cum te-ai simți ca om al Dumnezeu care predici, care înveți pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, să fii tot timpul pândit. Domnul Iisus avea ca o umbră în spatele lui, trecea, spune textul pe care l-am citit, prin lanurile de grâu. Un drum fără îndoială, nu foarte comod. De unde apăreau acei farisei în acest peisaj? Se pare că pas cu pas acești farisei erau ca o umbră în spatele Domnului Iisus, doar să-L pândească, să găsească vreo vorbă sau un lucru greșit pe care El îl face, așa cum am văzut de fapt în ultimul paragraf. Au și găsit, au ieșit afară, s-au sfătuit cu irodianii, cu Solomon. Asta de fapt urmăreau. Și mă gândeam, cum ar fi, cum te-ai simțit, ca om al lui Dumnezeu să faci o lucrare și să fii tot timpul cu suflarea aceasta rece în ceafă, cu o umbră în spatele tău, cu cineva care tot mereu caută să te pândească, să-ți găsească ceva rău. Ei bine, Domnul Hristos lasă învățături atât de dulci pe paginile Scripturii, nu doar în problemele pe care le rezolva în vremuri cu soare, ci iată și în fața acestor oameni care vin să-L întrebe, să-L pândească. Ba mai decât atât, acolo pe crucea Golgotei, a ieșit dulceață, a ieșit acea rugăciune, Tată iartă-i, că nu știu ce fac. Și a ieșit primul suflet mântuit, care a intrat în cer, în rai. Iată cuvintele lui Samson care s-au împlinit în Domnul Hristos ca o profeție. Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă. Și în contextul nostru, cred că fiecare dintre noi, dacă am fost în locul lui, am fost devorați de acei farisei, însă Domnul Iisus a putut oferi hrană, chiar din aceste dialoguri incomode farisei. Și din cel tare a ieșit dulceață, acolo, pe crucea Golgotei. Este acest izvor dulce care satură și astăzi setea oricui este însetat după mântuire. Un mântuitor minunat avem. Și în seara aceasta, textul care l-am parcurs, l-avem în față, ne pune de data aceasta acest peisaj în față al unor dispute, al unor controverse, al unor situații destul de incomode. Prima dintre ele se referă la post, utilitatea sau inutilitatea acestuia, sau oportunitatea sau inoportunitatea de a posti. Și următoarele două paragrafe, de aceea le-am citit amândouă, pentru că vorbesc despre același lucru, sabatul. Din nou, necesitatea, este necesar sau nu este necesar, astăzi, dacă actualizăm, să ținem sabatul. Era o dispută atunci, erau controverse, erau discuții, sunt discuții și astăzi, pe marginea acestor două subiecte absolut esențiale, extraordinar de importante ale vieții de credință. Și dacă ne va ajuta timp, aș vrea ca în cele ce urmează să vedem câte ceva despre ambele aceste lucruri, câte ceva, atât despre post, cât și despre sabat, sau m-aș exprima altfel, odihna, pe care cel credincios o are în Domnul Iisus Hristos. Postul ca o armă a celui credincios, iar odihna, a putea spune, la fel ca o armă, ca un secret, ca un lucru intim care îi dă izbândă celui credincios în tot ceea ce întreprinde. Aș mai dori, înainte să ne apropiem de aceste două lucruri, să mai punctez o mică observație, și anume faptul că în primele două paragrafe vedem în ambele câte o întrebare. O întrebare care poate suna frumos, dar care în spate are o atitudine complet greșită. Prima întrebare, versetul 18. De ce ucenicii lui Ioan postesc des sau pentru ce? Cred că originalul poate fi interpretat de ce sau pentru ce, dar cred că fratele Cornilescu a tradus foarte corect această întrebare când a tradus-o pentru ce. Și vom vedea imediat care este nuanța. Și a doua întrebare o găsim la versetul 24, unde fariseii au zis, vezi, de ce fac ei lucruri care nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Dacă ai privit la suprafață aceste întrebări, aici că sunt întrebări care arată interesul acestor oameni pentru Sfințenie. Niște oameni care întreabă de ce. De ce e greșit să întreb de ce? E bine, totuși, dacă privim în amănunt, vedem că aceste întrebări au ceva tendențios și o atitudine complet ostilă. Prima dintre ele, cum spuneam, este tradusă corect pe fratele Cornilescu cu acest cuvânt, pentru ce. Acest pentru ce schimbă total nuanța întrebării de ce. Este cumva ca și cum cineva te trage la răspundere. Pentru ce? Nu? Și a doua, vezi de ce ucenicii tăi, din nou, aceeași atitudine de superioritate a unor oameni care veneau să-L întrebe pe Domnul Iisus pentru a afla calea Sfințenii sau ca să urmeze, și pentru a-L trage la răspundere, pentru a găsi o greșeală, dacă se poate, în tot ceea ce făcea sau învăța Domnul Iisus. Mă gândesc că trebuie să fim foarte atenți la întrebări de genul de ce. Le auzim la tot pasul jurul nostru. Și cei care vestesc Evanghelia se confruntă deseori cu admiratori în ghilimele, care vin să pună întrebări de genul acesta, de ce? Ce se ascunde în spatele acestei întrebări însă? Cred că aici este călăuzirea omului Dumnezeu ca să poată discerne care este Duhul în care este pusă această întrebare. Cei care se ocupă de creșterea copiilor, de asemenea, tratează acest subiect, de ce? Pentru că copiii au acest permanent de ce. Iau un copilaș de 3-4 ani și vei auzi această întrebare aproape dimineața până seara. Și repet, nu este greșită această întrebare din gura unui copilaș care vrea să afle. Da? Însă, cred că părintele trebuie să aibă acea călăuzire a lui Dumnezeu ca să discearnă o atitudine care devine greșită în inima, nu neapărat în gura acelui copil care întreabă de ce. Una este să întrebi de ce din curiozitate și alta este să întrebi de ce cu aroganță, cu superioritate, cu răzvrătire sau cu un astfel de aer de a te trage la răspundere, așa cum făceau fariseii aici. Revenind la cele două aspecte, sabatul și postul. Mai întâi, postul este tratat în primul paragraf. Vedem aici că farisei, se spun despre ei, aveau un obicei. Pentru ei postul era un obicei. Pe de altă parte, Domnul Iisus pare în acest text că ar pune postul undeva pe o linie moartă, aparent ca și cum ar fi nefolositor. Și mă întreb, oare postul este util sau este inutil? Cred că întrebarea corectă pe marginea acestui text nu este utilitatea sau inutilitatea, ci oportunitatea. De ce? Pentru că dacă privim cu atenție, Domnul Iisus spune mai jos, versetul 20, vor veni zile când mirele va fi luat și atunci vor posti. Deci Domnul Iisus nu pune în discuție aici utilitatea sau inutilitatea postului, ci oportunitatea acestuia. Cu alte cuvinte, când este potrivit să postești. Domnul Iisus nu a învățat niciodată pe oameni sau pe ucenici că nu-i nevoie să postească. Dimpotrivă, Domnul Iisus, în învățătura sa, consideră că postul este ceva absolut normal. În Matei, capitolul 6, în predica de pe munte, Domnul Iisus se exprimă de genul când postiți. Cu alte cuvinte, acesta este un lucru absolut normal pentru viața celui credincios. Și mă gândeam că ne face bine în seara aceasta, ca o scurtă trecere în revistă, să punctăm un pic care ar fi utilitatea și oportunitatea postului în viața celui credincios. S-a discutat un pic data trecută despre inoportunitatea postului, în sensul că ucenicii, avându-L pe Domnul Iisus aproape, nu era necesar să postească în acele momente. Vreau ca în seara aceasta să ne oprim un pic la utilitatea sau oportunitatea postului. Și cred că sunt trei sau patru lucruri, nu fac decât să le renumăr foarte succint. În primul rând, cred că postul este și trebuie să fie lucrul cu care cel credincios trebuie să însoțească acea rugăciune arzătoare, acea dorință care macină Estera, avea acea durere care a făcut-o să postească 3 zile și 3 nopți, nu numai ea, ci și slujnicele ei. În Ninive s-a postit pentru că aveau și ei un strigăt către Dumnezeu, acela care era cu sabia deasupra capului lor. Și era normal ca în acea vreme să strige după îndurare și strigătul lor acut al inimii a fost ca ceva normal însoțit și de post. Și spune cuvântul acolo un lucru foarte interesant. Edictul împăratului a fost nimeni să mănânce de la oameni până la dobitoace. Mă gândeam cu ce-or fi greșit acele animale, dar până și animalele în Ninive au postit. Postul este ceva normal cu care vei însoți, mai ales ca și credincios, rugăciunea, dorința ta arzătoare. Ai ceva care te macină, ai ceva care te apasă. Vino înaintea Domnului și nu uita să poți însoți rugăciunea ta arzătoare și cu post. Este absolut necesar în astfel de situații. În al doilea rând, postul conferă o apropiere de Dumnezeu. În ziua postului pui deoparte lucrurile pământești, chiar lucrurile normale, hrana. De ce? Cu scopul de a te apropia de Dumnezeu. Ai mai mult timp, ai mai multă disponibilitate, ai mai multă receptivitate la glasul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Domnul Iisus pune în discuție inoportunitatea postului, pentru că în zilele vieții sale pământești, El era lângă ucenici și nu era nevoie să postească. Astăzi, noi avem nevoie să postim, pentru că El mai este în mijlocul nostru și dorim, cred, este o dorință normală a fiecărui credincios, să ne putem apropia de Dumnezeu mai mult. Al treilea rând, postul oferă apropiere de Dumnezeu și călăuzire. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, se spune, după ce au postit și s-au rugat, au trimis pe Barnaba și s-au. Și al patrulea rând, și nu în ultimul rând, postul conferă celui credincios o autoritate. În această bătălie invizibilă cu lumea întunericului, în acea împrejurare în care se ridică întrebarea neputincioasă a ucenicilor, Doamne, noi de ce n-am putut? Răspunsul a venit atât de natural. Pentru că acest soi de dragi nu iese decât cu post
și prin rugăciune.
Și cred că pe marginea acestui subiect se mai poate ridica o întrebare absolut importantă și esențială, și anume cum trebuie să postim. Nu este timp acum, puteți citi acasă, este acel capitol bine cunoscut, Isaia, capitolul 58. Printre altele, se spune acolo, desnoadă lanțurile răutății, dă drumul celor apăsați, cheamă pe cei nenorociți în casa ta, dezleagă lanțurile robiei și așa mai departe. Este acolo, pe de-o parte, acea condamnare asupra evreilor care voiau să postească și care își trăiau în continuare zilele obișnuite și plăcerile lor zilnice și ce au adus și noi, o jertfă Dumnezeu, și Dumnezeu spune nu. Dacă vrei ca rugăciunea ta să fie să treacă de tavan, să ajungă la Dumnezeu, atunci trebuie să înveți că ziua postului nu este o zi oarecare, ci postul trebuie însoțit neapărat și de sfințire, de pocăință, de punere deoparte a unui timp, spune acolo tot în capitolul 58, dacă nu te vei întelepnici cu lucrurile tale obișnuite sau cu plăcerile tale, dacă nu te vei deda la flecării și așa mai departe. Iată, postul, pe de-o parte, o armă redutabilă, un secret în mâna celui credincios și, pe de altă parte, un angajament. Pentru că postul nu poate fi făcut oricum, ci este o dedicare pentru acelui credincios, pentru Dumnezeu. Al doilea rând, spuneam de acest subiect al sabatului, tratat aici, și spuneam că aș folosi un alt termen, și anume odihna, pentru că sunt mulți astăzi care despart marginea acestui sabat, însă cuvântul ne spune că, de fapt, sabatul din Vechiul Testament este o umbră care îndreaptă atenția spre Cel care a împlinit toată legea, Domnul Iisus Hristos, și acela care este, de fapt, sabatul sau odihna noastră personificată. Sunt câteva lucruri pe care le-aș picui în Vechiul Testament despre sabat. Există în Vechiul Testament un sabat al omului și Dumnezeu îi spune, Dumnezeu lasă foarte clar în lege, în șase zile, când Dumnezeu în a șaptea s-a odinit de aceea să sfințeze ziua aceasta, pentru că evreul era chemat să respecte această zi ca un legământ între poporul Israel și Dumnezeu. Și oricine nu respecta această zi trebuia să fie nimicit din popor. Există, de asemenea, un sabat al pământului, Levitic, capitolul 25, versetul 4, aș vrea să și citim. 6 ani să semeni ogorul, 6 ani să tai via și să strângi roadele, dar la 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. Există, de asemenea, un sabat financiar. Era statuat în poporul Israel, Deuteronom, capitolul 15, versetul 1, ca odată la 7 ani, orice creditor căruia care a împrumutat pe fratele său se lasă datoria, se ierte datoria. Există, de asemenea, un sabat sufletesc, Levitic, capitolul 16, versetul 31. Acesta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriți sufletele. Era vorba de ziua 10-a a lunii a 7-a, deci o dată pe an, o zi de post, de smerire, de mărturisirea păcatelor, dar care era văzută și statuată de Dumnezeu și ca o zi de sabat. Iată, sabatul este în Vechiul Testament și o ocazie sau o odihnă a sufletului. Este o odihnă a omului, este o odihnă a pământului, este o odihnă din punct de vedere financiar, este și o odihnă sufletească. Și în ultimul rând există o odihnă a moștenirilor, sau un sabat al moștenirilor, Levitic, capitolul 25, versetul 8, unde se spune să numești 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani, și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani, și să sfințiți anul, astfel anul al 50-lea, să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie. Practic, un sabat de sabate, odată la 49 de ani, anul al 50-lea, practic, era anul în care fiecare revenea în moștenirea lui. Deci am citit toate aceste texte pentru că găsim aici același cuvânt sabat, cu o cuantă de timp diferită sau cu o frecvență diferită. Găsim sabatul pentru om la 7 zile, găsim o frecvență pe un an sau de 7 ani sau de 49 de ani. Și ce aș vrea să spun cu lucrul acesta, îndreptându-mă deja spre Domnul Iisus într-o chipare a sabatului sau odihna noastră, este faptul că Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că noi oamenii avem nevoie de odihnă. Avem nevoie de odihnă sufletească, avem nevoie de odihnă spirituală și Evrei 4 spune că Domnul Hristos ne-a odihnit, a găsit această odihnă din toate alergăturile noastre, cu alte cuvinte, eforturile noastre pentru mântuire, zadarnice, și-au găsit odihna Domnul Hristos care a mântuit prin har, nu prin fapte. Și această odihnă este și trebuie să-și găsească locul în viața celui credincios. Chiar dacă această odihnă a relației, a părtășiei cu Domnul Iisus are o frecvență diferită de la unul la celălalt, nu mai suntem sub lege ca să ținem sabatul doar o dată pe săptămână. Trebuie să ținem sabatul de trei ori pe zi. Puteți ține sabatul, dacă vreți, în fiecare clipă. De ce? Pentru că Domnul Iisus este sabatul nostru și El este cu noi în fiecare clipă. Ne odihnim în El. Dincolo de latura aceasta spirituală, cred că putem să spunem cu toții că avem o frecvență de astfel de binecuvântări de odihnă când venim la adunare săptămânal sau de două ori pe săptămână. Putem găsi o frecvență, poate o dată la o lună, la anumite strângeri frățești. Putem găsi o dată la trei luni, spre exemplu, o altă frecvență a altor strângeri frățești, lucrătorii. Putem găsi o frecvență o dată pe an, spre exemplu, a unor strângeri speciale, cum probabil va fi și anul acesta, nu știu ce și cum vor considera frații. Anul trecut a fost și cred că a fost o mare bucurie. În orice caz, ce vreau să spun este faptul că găsim în Domnul Iisus astfel de momente în care sufletele noastre se odihnesc. Și în tumultul acestei lumi, în care de multe ori poate suntem prinși de anumite lucrări, de anumite proiecte, de anumite lucruri pe care trebuie să le facem uneori în goana urgenței, ești chemat la servici, spre exemplu, sâmbăta sau duminica. Bun, te-ai dus sâmbăta asta, te-ai dus duminica asta. Dar duminica viitoare, vii din nou la adunare și îți găsești din nou cadența sabatului, a odihnei, sufletești în Domnul Iisus și în rândul, fraților. Nu mai este timp, vreau să citim, dar cred că îl știți pe din afară, lucrul acela din Evrei, capitolul 4, unde se spune despre faptul că nu Iosua, ca reprezentant al Vechiului Testament, a oferit celui credincios adevăratul sabat, ci Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a dat adevărata odihnă, ba mai mult atât, ca răspuns la toate acele întrebări nebune pe care le mai găsim și astăzi în gura multora despre sabat, Cred că răspunsul cel mai înțelept al celui credincios, și eu folosesc mereu acest răspuns și am văzut că închide gura oricui, este acest răspuns, că adevăratul sabat, adevărata odihnă, este nu doar dată de Domnul Iisus, ci este personificată în Domnul Iisus Hristos. El este sabatul nostru. El este odihna noastră. Și în tumultul acestei lumi, întrebarea se pune, îmi găsesc eu odihna în El? Dacă nu îmi găsesc odihna în El, în cine mi-aș putea o găsi? Era o întrebare pe paginile Vechiului Testament, de fapt o dorință a unei soacre către nora ei și spunea, draga mea, aș vrea să, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă. Este, dacă vreți, o imagine a Domnului Iisus, acela care aduce odihnă în sufletul, în viața celui credincios, dar și în casa, în familia celui credincios, practic, în lucrările, în tot ceea ce întreprinde cel credincios. Domnul Iisus este acela care aduce odihnă. Domnul Iisus îl regăsim ca simbol și în Vechiul Testament al odihnei atunci când se spune în Cartea Deuteronom că te voi duce în țara promisă și acolo îți voi da odihna. Ca să mai vorbim de binecunoscutul Psalm 23, unde găsim nu doar un mântuitor care ne dă odihna sufletului nostru, ci și un păstor care ne duce la ape de odihnă. Întrebarea cu care aș vrea să închei, timpul a trecut repede, vis-a-vis de acest subiect, uneori controversat, dar dacă privim simplu la persoana Domnului Iisus, este un subiect atât de limpezit, subiectul sabatului, este această întrebare care se ridică aici, în capitolul 3, primul paragraf, este îngăduit în ziua sabatului. Iar în versetul 24 se repetă ca un refren aceeași întrebare. Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit? Cred că pe marginea acestui subiect ne putem ridica și noi această întrebare. Ce este îngăduit și ce nu este îngăduit să face ca oameni care au cunoscut odihna în Domnul Iisus Hristos? Și aici v-aș lăsa pe dumneavoastră și cred că fiecare dintre noi putem să dăm răspuns la această întrebare. Răspunsul care se degajă în acest text este acesta. Este îngăduit să faci bine în ziua sabatului. Este îngăduit să scapi viața cuiva în ziua sabatului. Și este îngăduit să faci bine și atunci când postești. Este îngăduit să faci bine și atunci când te odihnești în Domnul Iisus. Și nu doar este îngăduit, este necesar. Este normal ca cel credincios, acela care se apropie de Domnul Iisus, acela care și-a găsit odihna în El, să poată să urmărească binele celor din jur. Să fie această întrebare care te macină, Doamne, ce bine pot să fac semenul meu? Ce bine pot să fac astăzi? Ce bine pot să-i fac acestui suflet care este lângă mine? Viața cui aș putea să o scap? Este îngăduit, spunea Domnul Iisus, a scăpa viața cuiva sau o pierde? Este o întrebare normală pentru cel credincios. Și Domnul Iisus să ne ajute să putem avea această conduită. Amin.